ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงในระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจากนี้ไปจนถึงเวลา 14:00 น.ขอเชิญท่านรับฟังรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์นารีรัตน์ศรีรสารสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะทุกครั้งที่จันเข้ามาดำเนินรายการจะรู้สึกว่ามีเรื่องเล่าที่จะมาเล่าให้ทุกคนนะคะทั้งนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ติดตามฟังรายการของเรานะคะวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาอาจารย์ได้ไปบ้านดินนะคะที่ชัยภูมิเห็นสภาพชีวิตนะคะของการพัฒนาในด้านของการเกษตรของเรานะคะทั้งชาวบ้านแล้วก็การผลิตการปลูกนะคะหรือแม้แต่การที่เขาได้สามารถที่จะนำสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ของเขาได้กลับมาปรับใช้หลายคนคงจะบอกว่าเอ๊ะบ้านดินเป็นยังไงนะคะอาจารย์ก็ไปดูเขาคือเอาดินนะคะดินที่อยู่ที่ในหมู่บ้านของเขามาผสมกับแกลบกับฟางนะคะแล้วก็ผสมกันหรือแม้แต่เวลาเขาฉาบแทนที่ว่าเขาจะเอาเป็นปูนเขาก็เอาผงของดินนี่ค่ะที่เขามีการเหมือนเราจะมีตะแกรงนะคะร่อนให้ความละเอียดของดินนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันด้วยน้ำมันพืช นะคะแล้วก็แป้งเปียกเหมือนทำง่ายๆเลยนะคะก็มาผสมกันผสมแล้วเขาเห็นเขาทาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนการปลูกสร้างบ้านทั่วไปนี่ค่ะแต่ว่าใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานหน่อยสักประมาณ1 เดือนเพราะว่าต้องรอให้ดินมันแห้งก็มองย้อนไปว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการทำบ้านดินก็ได้สอบถามเขาเหมือนว่าเขาจะมีการอนุรักษ์ให้มีการทำการท่องเที่ยวทางด้านการเกษตรนะคะเพราะอะไรเพราะว่าพอบ้านดินนี้คุณสมบัติของมันคือว่าเวลาหน้าร้อนมันจะเย็นนะคะเวลาอากาศเย็นอากาศหนาวมันก็จะอุ่นนะคะจันก็ไปอยู่นั่นประมาณสัก1 สัปดาห์นะคะก็ไปอยู่แล้วไปดูชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นนะคะเขาก็จะมีการปลูกสร้างหลายหลังประมาณสัก50กว่าหลังค่ะนะคะก็มีการเขาจะทำเป็นโฮมสเตย์ก็คือรอบๆของบ้านดินก็จะมีการทำการเกษตรนะคะเป็นแบบหมุนเวียนนะคะบริโภคภายในบ้านดินก็ได้แล้วก็มากกว่านี้เขาก็นำไปบริจาคหรือไปขายให้กับชุมชนชนบทที่อยู่ไกลๆก็คือบริจาคนี่หมายถึงว่าถ้าเกิดเขาทำมากคือบริจาคเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะคะพอไปเราเห็นว่าที่ไปเราไปอบรมกระบวนการมีส่วนร่วมนะคะให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมให้มีการนำเป็นแนวคิดว่าจะมีการจัดการบริหารชุมชนของเราอย่างไรนะคะตรงนี้ก็ได้มองเห็นเพราะว่าอาจารย์มองเห็นตอนที่ซานไปอยู่ที่จีนก็จะมีเป็นถูโหลก็เป็นบ้านดินเหมือนกันแต่บ้านดินของเขาจะเป็นวงกลมนะคะวงกลมขนาดใหญ่เลยก็จะมีจำนวนนะคะชาวบ้านเองที่อยู่ด้วยกันก็คือส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องนะคะประมาณ400กว่าคนอยู่ที่นั่นแต่ว่าของเรานี่จะเป็นหลังนะคะแต่ว่า400กว่าคนที่อยู่เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติกันนะคะจะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันถ้าเกิดใครเคยเห็นบ้านดินที่เมืองจีนที่เขาทำเพราะว่าประชากรจีนอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ามีประชากรเยอะมากนะคะเยอะมากจริงๆแล้วพอเขาสร้างเป็นแต่ละชั้นครั้งแรกที่อาจารย์ไปครั้งแรกที่บ้านดินนี้อาจารย์ก็จะมองภาพเพราะอาจารย์เคยไปเห็นบ้านดินมาแล้วอาจารย์ก็คิดว่ามันคงจะเป็นบ้านดินเหมือนที่อาจารย์ไปแต่ด้วยวัฒนธรรมด้วยลักษณะของภูมิประเทศความหลากหลายความที่เราไม่เหมือนตรงขนาดพื้นที่สภาพพื้นที่ของเราด้วยนะคะแตกต่างกันเพื่อแต่ละพื้นที่จะมาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองนะคะพออาจารย์ไปดูเขาจะทำเป็นโฮมสเตย์ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะใครที่ไปพักไปดูสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านชาวพื้นที่ที่อยู่ที่นั่นเราก็จะเห็นสภาพที่มีความแตกต่างกันนะคะอาจารย์มาพูดถึงตรงนี้นะคะพอจะให้ทุกคนได้ทราบบรรยากาศว่าเวลามีกิจกรรมอะไรอาจารย์ได้ไปร่วมกับชาวบ้านได้ไปร่วมกับชุมชนแล้วมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรที่สามารถที่จะมาเสนอนะคะความคิดหรือ ไอเดียใหม่ๆให้ทุกคนหรือมีการเขาเรียกว่ากระจายความคิดนะคะให้ทุกคนได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะคะตรงนี้อาจารย์ได้ไปดูเป็นครั้งแรกที่ไปก็รู้สึกประทับใจนะคะแต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะคะไม่น่าเชื่อว่าอากาศจะเย็นแล้วพอเข้าไปอยู่มันอุ่นจริงๆนะอะไรอย่างนี้ก็ถ้าพอมีการประชาสัมพันธ์เราก็อยากเอ๊ะบ้านดินมันเป็นยังไงบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นก็ลองไปดูนะคะอยู่ที่ชัยภูมินั่งรถก็ไม่ไกลประมาณ5ชั่วโมงนะคะก็ไปเช้าเย็นกลับก็น่าจะได้เพราะที่เขาไปดูใกล้ๆกับทุ่งดอกกระเจียวนะคะวกเข้าเรื่องของเราในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่งวงนะคะไก่งวงหลายคนจะบอกว่าเราไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่จะเป็นไก่พันนะคะไก่บ้านมากกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วไก่งวงเป็นอีกหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เรานะคะแต่ก่อนตอนสมัยเด็กๆไม่อยากจะบอกเลยว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วแต่ว่าตอนสมัยเด็กๆเรายังเคยเห็นไก่งวงก็อยู่ตามบ้านอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวนี้เป็นไก่งวงนี้ส่งออกนะคะส่งออกในทางโซนยุโรปเขาบอกว่าเนื้อมันจะดีเรามาดูว่าจริงๆแล้วไก่งวงมันสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้แน่นอนจริงหรือเปล่ามันเหมือนสัตว์เศรษฐกิจตัวอื่นหรือเปล่านะคะจริงๆที่เราทราบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะเลี้ยงยังไงเลี้ยงเพื่อจำหน่ายหรือเลี้ยงเพื่อเอาลูกมาหรือเลี้ยงเพื่อกินเนื้อของมันจริงๆแล้วไก่งวงเราจะบอกว่าเอ๊ะมันมีถิ่นกำเนิดมาจากไหนเดิมมันอยู่ในบริเวณตอนเหนือและตอนกลางของทวีปอเมริกานะคะเขาบอกว่าจะพบที่แถวเม็กซิโกอเมริกากลางตอนเหนือก็คืออยู่ในเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันค้นพบจากซากโบราณตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มันอยู่ในมณฑลรัฐหนึ่งของเทนเนสซีของอเมริกานี่นะคะเขาบอกว่าแต่ก่อนนี้พบว่าเป็นกระดูกเหมือนมีการสันนิษฐานกันนะคะว่ากระดูกไก่งวงนี่มีแหล่งกำเนิดมาอย่างนี้มีการพัฒนาจนถึงในยุโรปอเมริกาซึ่งปัจจุบันนี้เขาบอกว่ามีคนนิยมนะคะทั่วทุกของทวีปในโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งการเลี้ยงนี้เป็นอยู่ในรูปของอุตสาหกรรมการเลี้ยงขนาดใหญ่แล้วก็การเลี้ยงแบบปล่อยหลังบ้านเขาบอกว่านอกจากนี้ยังมีการบริโภคไก่งวงเช่นเดียวกับไก่เนื้อด้วยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันโยงไปถึงวัฒนธรรมหรือประเพณีในการบริโภคไก่งวงในช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงก็คือเทศกาลคริสต์มาสหรือเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้านะคะซึ่งชาวอเมริกันนี้เขาบอกว่าจะนำไก่งวงนี่ค่ะมาบริโภคสูงมากนะคะในการเพิ่มผลผลิตไก่งวงในช่วงระยะเวลาอันสั้นนี้ที่มีการค้นพบว่าเกี่ยวกับการโภชนาการสัตว์ปีกการป้องกันหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงระบบการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งแล้วเรามีการนำไก่งวงนี้เข้ามาในประเทศไทยเรายังไงในช่วงไหนเขาบอกว่าพบในสมัยของหลวงสุวรรณวาจกสิกิจนะคะบิดาแห่งการเลี้ยงไก่งวงของเมืองไทยนะคะได้มีการเขียนบทความส่งเสริมแล้วก็แนะนำให้คนไทยเลี้ยงไก่งวงครั้งแรกนะคะในช่วงปีพุทธศักราช2497นะคะพบว่าไก่งวงแพร่หลายทั่วไปในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเชื่อกันว่าการนำเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานี้เป็นยุคที่ทหารอเมริกันนะคะที่มาประจำฐานทัพแต่ก่อนนะคะอยู่ที่อุบลอุดรแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะคะเขาบอกว่าไก่งวงจึงเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงประเภทหนึ่งแม้จะใช้เวลาที่ยาวนานนะคะนานนะคะแต่ก็สามารถทำกำไรให้กับผู้เลี้ยงได้ไม่แพ้กับการเลี้ยงสัตว์ปีกอื่นๆการเริ่มต้นเลี้ยงไก่งวงอาจจะเริ่มตั้งแต่การนำไข่มีเชื้อมาฟักออกจนเป็นตัวแล้วก็เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ไก่งวงอายุได้หนึ่งวันจนกระทั่งซื้อลูกไก่งวงมาเลี้ยงนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะควรพิจารณาในการเลี้ยงก็คือที่มาของพันไก่งวงว่าได้รับมาจากไหนปลอดโรคหรือเปล่าเช่นการปราศจากติดเชื้ออโรโซนานะคะไทฟอยด์สัตว์ปีกหรือการติดเชื้อจากไมโครพลาสมานะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องดูว่ามันเป็นเชื้อที่นำพาหะให้กับสัตว์อื่นๆได้หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะไก่งวงที่เลี้ยงในประเทศไทยของเรานี้ก็มีหลากหลายนะคะเขาอย่างเช่นพันบอนไวท์ฮอลแลนด์นะคะบอบอนเรดนากาแกนแซสนะคะจริงๆแล้วก็มีเยอะมากนะคะที่คนจะเลี้ยงกันนะคะแต่ว่าสำหรับเมืองไทยเขาบอกว่า ไก่งวงที่เรานำมาหลายชนิดหลายพันนะคะ Norfolk Black อย่างนี้ Mammoth Boss American Bond หรือแม้แต่ Bellsweet Monwhite นะคะตรงนี้นะคะไก่งวงมันจะเป็นลูกผสมที่บางครั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงเองขนาดเล็กหรือขนาดกลางนะคะที่เราจะพบเยอะมากคือในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างที่บอกเพราะว่าเริ่มนำเข้าตั้งแต่สมัยที่มีฐานทัพอเมริกันเข้ามานะคะก็ช่วงนี้มีการขยายไปในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีกาฬสินธุ์ขอนแก่นนครพนมหนองคายหนองบัวลำพูมุกดาหารมหาสารคามสกลนครเลยและจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเราจะพบว่าไก่งวงสีบอลแล้วก็ไก่งวงสีขาวไก่งวงลูกผสมนี้จะมีจำหน่ายหรือมีกรมปศุสัตว์เนี่ยค่ะก็จะมีการเพาะเลี้ยงอยู่เช่นกันนะคะแล้วเราจะมีเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเพาะเลี้ยงแล้วเราจะมีวิธีการคัดเลือกพันธุ์ไก่งวงยังไงนะคะพันธุ์ไก่งวงที่เราจะมีการคัดเลือกนี้หลักการคัดเลือกไก่งวงที่ใช้ผสมพันธุ์เขาบอกว่าควรมีอายุประมาณ7เดือนขึ้นไปหรือ30สัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มใช้แสงสว่างเพิ่มในตอนกลางคืนหรือควรมีอายุ8เดือนหรือ35สัปดาห์ก่อนที่ไก่งวงจะเริ่มไข่ควรทำการคัดเลือกไก่งวงที่ใช้ทำพันธุ์เมื่อระยะหรือใกล้ระยะที่ไก่งวงจะส่งตลาดได้ควรเลือกตัวผู้เพิ่มไว้ประมาณ1ใน5ส่วนหรือ 20% จากจำนวนที่ต้องการในการคัดเลือกครั้งสุดท้ายเมื่ออายุ7เดือนการเดินสำรวจและตรวจสอบสำหรับการคัดเลือกมีความจำเป็นอย่างมากนะคะอันนี้คือสำคัญมากเลยเวลาเราจะคัดเลือกพันธุ์ไก่งวงนะคะมาเลี้ยงหรือเราจะนำมาจำหน่ายต่างๆให้กับผู้ที่ต้องไปเลี้ยงต่อเขาบอกว่าต้องดูลักษณะของไก่งวงว่ามีความแข็งแรงความตั้งตรงต่อส่วนขาลักษณะท่าทางในการยืนลักษณะบกพร่องที่อาจจะพบในการคัดเลือกไก่งวงก็คือ1ลักษณะตาบอดนะคะจะงอยปากปิดไข้นะคะคอคดงอหลังงอหรือโก่งกระดูกอกคดหรือโค้งนะคะลักษณะเนื้อหน้าอกพองแบบด้านๆของปีกห้อยกระเพาะพักผิดปกติข้อเท้าบวมนะคะขาหรือนิ้วก็จะมีเท้างอเข่าโค้งงอกระตุกตรงนี้คือเสียรูปร่างนะคะคือไม่ได้ตามที่เราปรารถนากำหนดนะคะอันนี้นะคะเป็นหลักการคัดเลือกง่ายๆนะคะของไก่งวงแล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วเรามาพบว่าจริงๆแล้วการให้ผลผลิตของไก่งวงนะคะเขาให้ผลผลิตในช่วงไหนอย่างไรสักครู่พบกันค่ะ
กษัตริย์ไทยมอบแนวทางที่พร้อมแก่คนทุกหมู่ทุกอาชีพการงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดังเพลงที่จะขับขานให้พี่น้องชาวไทยร่วมมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของไทยโดยวิธีเหมาะตามศักยภาพความคิดอ่านอย่างพอประมาณเหตุผลเหมาะสมควรทำใจงามแก่คนพร้อมส่งเสริมสิ่งทำจัญญาพัฒนาสิ่งอื่นตามความจำเป็นเช่นการศึกษาเมื่อจบครบขั้นตอนจะเก่าล้ำมันคงอยู่พึ่งพาตนเองโดยมีสุภาวัฒนาจนล้ำหน้าดังจอมราชารัดไว้แก่ปวงประชาThank you. ธนาสิ่งอื่นตามความจำเป็นเช่นการศึกษาเมื่อจบครบขั้นตอนจากเก่าล้ำมันคงอยู่พึ่งพาตนเองโดยมีสุภาวัฒนาจนล้ำหน้าดังจอมราชารักไว้แก่ปวงประชา
สักครู่นะคะที่ก่อนที่เราจะพักรายการนะคะก็อาจารย์ก็ได้พูดว่าการให้ผลผลิตของไก่งวงทิ้งไว้นะคะว่าจริงๆแล้วไก่งวงจะเริ่มไข่เมื่ออายุได้ประมาณ32ถึง34สัปดาห์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของไก่งวงที่เราเลี้ยงด้วยนะคะถ้าหากผู้เลี้ยงนะคะเร่งให้แม่ไก่นะคะแม่ไก่ของไก่งวงนี้ไข่ได้เร็วกว่านี้จะได้พบว่าเรามีข้อเสียก็คือว่าแม่ไก่งวงมักจะไข่ฟองเล็กกว่าปกติจำนวนมากแล้วก็แม่ไก่งวงจะไข่ได้ต่อปีลดน้อยลงลักษณะของไข่ไก่งวงโดยทั่วไปสีของไข่จะมีสีจางจนไปถึงสีน้ำตาลดำนะคะอาจจะมีจุดสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนดำนะคะบริเวณของเปลือกไข่นะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าปกติแล้วไข่นอกจะแข็งแล้วก็เปลือกไข่จะเหนียวนะคะไข่แดงที่ห่อหุ้มด้วยเนื้อนี้นะคะไข่ของไก่งวงนะคะโดยเฉลี่ยในปีแรกน้ำหนักจะประมาณ3ออนซ์หรือประมาณ85กรัมนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของไก่งวงด้วยเช่นพันธุ์บอนนะคะหรือขาวพันธุ์ขาวใหญ่นี้จะมีน้ำหนักประมาณ90กรัมถ้าเป็นส่วนของขาวเล็กก็จะมีประมาณ 75.6 กรัมนะคะส่วนในปีต่อมาน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นสักประมาณ 70% นะคะจริงๆแล้วการเพิ่มผลผลิตของไก่นะคะของไข่ไก่งวงนี้เขาบอกว่าเราจะเพิ่มการผลิตไข่โดยใช้แสงกระตุ้นได้เขาบอกว่าเมื่อไก่งวงโตถึงอายุนะคะดังกล่าวที่เราบอกว่าประมาณ32ถึง34สัปดาห์นี้ให้ใช้แสง13ถึง15นะคะชั่วโมงต่อวันโดยปกติแล้วแสงนี้ก็จะประมาณ14ชั่วโมงนะคะวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการผสมนะคะมากขึ้นแล้วจะมีไข่มากขึ้นด้วยนะคะในทางปฏิบัติจริงๆแล้วใช้แสงที่ประมาณ2ถึง5ฟุตนะคะฟุตเทียนนะคะก็พอเพียงที่จะกระตุ้นนะคะไก่งวงได้ดีนะคะซึ่งถ้าใช้หลอดไฟฟ้าขนาด75วัตต์แขวนให้สูงจากหลังของไก่งวงนี่ค่ะเราวัดไปเลยว่าประมาณสัก10ฟุตนะคะก็จะได้ความเข้มข้นของแสงประมาณ2.5 ฟุตเทียนนะคะซึ่งถ้าเกิดวางไว้หลังของไก่งวงพอดีนะคะวิธีนี้จะเป็นหลักที่ได้แสงที่พอเพียงนะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ไก่งวงจะผสมพันธุ์แล้วก็ออกไข่ได้มากขึ้นทีเดียวนะคะพอเราพูดถึงตรงนี้การผลิตไข่นะคะในช่วงที่มีการผลิตเราบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการเลี้ยงแบบโรงเลี้ยงไก่งวงขนาดเล็กนะคะเป็นยังไงเขาบอกว่าจริงๆแล้วอายุแรกเกิดถึง8สัปดาห์ในการดูแลแล้วก็เอาใจใส่ของไก่งวงนะคะลูกไก่งวงนี้จะต้องให้การดูแลค่อนข้างที่จะเหมือนว่าเราเริ่มต้นเหมือนเด็กน้อยนะคะพยายามที่จะประคองให้เขามีความแข็งแรงนะคะบอกว่าช่วงแรกๆเราต้องให้พวกอาหารนะคะแล้วก็น้ำซึ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้โดยใช้ข้อปฏิบัติการให้อาหารเหมือนกับการเลี้ยงลูกไก่นี้ฉะนั้นลูกไก่งวงอาจจะชะงักการเจริญเติบโตการกกลูกของไก่งวงมันก็ต้องดูสภาพแวดล้อมของไก่งวงด้วยสามารถที่จะใช้ระดับเดียวกันอุณหภูมิความชื้นนะคะของชั้นบรรยากาศเหมือนกันหรือเปล่าการให้แสงในระยะ2สัปดาห์แรกๆในการกกนะคะควรจะมีแสงตลอด24ชั่วโมงหรือเปล่านะคะความเข้มข้นของแสงสักประมาณเท่าไหร่ก็สักประมาณ10ถึง15ฟุตเทียนที่ระดับตัวลูกไก่งวงนะคะแล้วก็พื้นที่ความหนาแน่นในการกกด้วยนะคะโดยปกติเราก็จะใช้เครื่องกกนะคะเครื่องกก1ก็จะกกได้ประมาณ300ถึง500ตัวนะคะแต่เพื่อความเสี่ยงแล้วให้ลูกของไก่งวงอยู่รอดนะคะเราก็จะกกประมาณ250ตัวนะคะต่อพื้นที่1ถึง2ตารางฟุตนะคะซึ่งไก่งวงพันธุ์ใหญ่แล้วก็ ช้ก็ถ้าเป็นไก่งวงพันใหญ่นะคะเราต้องใช้ประมาณ1ตารางฟุตสำหรับไก่งวงพันเล็กนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาลดน้อยลงตามขนาดพื้นที่ของเรานะคะอายุแรกเกิดนะคะถึง8สัปดาห์นี้ปกติระยะการกกนี้จะใช้เครื่องกกประมาณกกประมาณสัก12ถึง14ตารางนิ้วก็จะเพียงพอต่อการกกของพันของพันขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ของไก่งวงนะคะถ้ามีการเลี้ยงแบบเป็นโรงเรือนการเลี้ยงแบบเป็นโรงเรือนเราก็จะสร้างโรงเรือนของไก่งวงนะคะเราต้องมีควรระมัดระวังอะไรคือเนื่องจากว่าไก่งวงมีสัญชาตญาณก็คือเคยชินกับป่านะคะติดกับคือบางคนเวลาเราไปอยู่กับป่าแล้วเราจะมาให้ชินกับนิสัยของมีคนเลี้ยงนะคะตรงนี้มันก็คือมันจะต้องพยายามปรับนิดนึงนะคะการเลี้ยงจะไม่ได้ผลดีถ้าว่าเพราะว่าไก่งวงนี้มันชอบถ้าเราเลี้ยงเป็นโรงเรือนถูกไหมคะปกติไก่งวงนี้มันจะอยู่ในป่ามันชอบธรรมชาติเราควรจะปล่อยให้มันเลือกนะคะเลือกที่นอนตามความพอใจของมันแต่ต้องแน่ใจว่ามันไม่มีอันตรายเช่นอันตรายจากสุนัขพวกก้าเหยี่ยวนกหนูแมวสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะมาทำอันตรายนะคะกับไก่งวงเราควรมีการปริมาณของพื้นที่นี้ควรเหมาะสมอย่างเล้าที่เราทำเราต้องมีความเพียงพอว่าไก่งวงเวลามันกกนะคะนอนนี้มันชอบวิธีไหนอาจจะนอนแบบเป็นบินตามประตูนะคะหรือข้างบนที่เราทำเป็นรางไว้ให้นะคะตรงนี้นะคะเราต้องมองถึงว่าถ้าเกิดเพราะว่าถ้าเกิดเราทำเป็นโรงเรือนนี้นะคะมันก็จะปีนป่ายกันเพราะว่ามันมันไม่ชินนะคะถ้าเกิดมันอยู่ในป่ามันจะกระโดดไปอยู่ตามต้นไม้อะไรอย่างนี้ที่มันเป็นธรรมชาตินะคะตรงนี้เราจะบอกหรือแม้แต่ว่าถ้าสมมติเราเลี้ยงไก่งวงในทุ่งหญ้าในทุ่งหญ้านี้เราควรจะปล่อยมันนะคะปล่อยก็ผู้เลี้ยงเองต้องแน่ใจว่าบริเวณนั้นปราศจากโรคหรือปราศจากอย่างที่บอกว่าพวกสุนัขอะไรอย่างนี้สภาพอากาศเหมาะสมไหมต้องมีขอบเขตที่แน่นอนไหมนะคะประเภทดินที่เหมาะสมดินทรายต้องมีการระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือเปล่าพื้นดินไม่ควรมีต้นพืชปกคลุมหนาแน่นเกินไปนะคะควรมีหลังคาเพิงพักถาวรแล้วก็มีร่มเงาเป็นบางแห่งมีลานกว้างนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นผลดีว่าเวลาเรามีรางน้ำนะคะรางน้ำหรือรางใส่อาหารใต้ร่มเงานะคะจะมีรังไข่หรืออะไรคือพยายามที่จะปรับให้มันเป็นธรรมชาตินะคะการหมุนเวียนเลี้ยงไก่งวงในลานหญ้าก็จะช่วยให้เรารักษาความสะอาดได้เป็นอย่างดีถ้าหากไม่มีการเลี้ยงไก่งวงบนลานนะคะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะระหว่างที่เราทิ้งไว้นะคะว่างไม่เลี้ยงไก่งวงหรือสัตว์ปีกอื่นๆนะคะพื้นที่นั้นมันก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะตรงนี้เราควรมีการจัดสรรนะคะอย่างยกตัวอย่างว่าโรงเรือนที่มีคอนกรีตโดยมีเนื้อที่ประมาณสัก4ตารางฟุตนะคะก็จะมีแบ่งเป็นห้องๆก็คือโรงเรือนแบบไก่งวงผสมนะคะในลานเพื่อให้ไก่งวงนี่ค่ะมันจะมีฝูงของมันนะคะถ้าเราไปแบ่งเป็นห้องสำหรับเนื้อที่ที่อยู่เป็นภายในโรงเรือนไก่งวงนะคะเขาบอกว่าสักประมาณ500ตัวต่อห้องก็จะใช้พื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางฟุตต่อห้องนะคะเราก็หาวัสดุอุปกรณ์มาวางนะคะก็คือให้ความเหมาะสมก็คือเราควรจะมีการขนทำวัสดุทำเป็นพื้นนะคะเหมาะในการช่วงที่ไก่งวงมีการผสมพันธุ์แต่ต้องพยายามรักษาความสะอาดให้พื้นนี่แห้งถ้าเป็นโรงเรือนให้แห้งตลอดเวลานะคะสำหรับนะคะอาหารนะอาหารที่ไก่งวงนี้คือที่เราใช้อาหารเลี้ยงก็คือส่วนใหญ่นะคะจะเป็นอาหารเหมือนเราเลี้ยงสุกรเลยเขาบอกว่าหรือแม้แต่ผักตบชวานี่ก็เป็นอาหารนะคะเมล็ดพันธุ์พืชหรือหญ้าธรรมชาติต้นกล้วยลำปลายข้าวสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเอามาผสมนะคะกับอาหารสำเร็จรูปนะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มให้ไก่งวงนะคะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเวลาหรือแม้แต่ปลายข้าวลำข้าวที่เราเลี้ยงหมูค่ะเลี้ยงสุกรนะคะก็จะทำให้ไก่งวงนี้เจริญเติบโตนะคะมีอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าไก่งวงจริงแล้วเลี้ยงด้วยสมุนไพรได้ด้วยเป็นยังไงเขาบอกว่าน้ำหนักของสมุนไพรเนี่ยจะเป็นอีกทางหนึ่งในการลดต้นทุนนะคะการผลิตแล้วก็ปลอดภัยทางด้านอาหารก็จะมีชาวบ้านนำภูมิปัญญาด้านสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงไก่งวงจะประสบความสำเร็จสามารถลดต้นทุนการผลิตลดอัตราการตายทำให้ไก่งวงนะคะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าปกติโดยการนำสมุนไพรมาใช้กับการเลี้ยงไก่งวงนะคะโดยตรงเพื่อจะลดการเกิดโรคต่างๆนะคะเขาบอกว่าอย่างเช่นฟ้าทลายโจรนะคะเอาผสม อาหารสำหรับเลี้ยงไก่งวงได้หลายคนคงจะแปลกใจเอ๊ะฟ้าทลายโจรเลี้ยงได้ด้วยเหรอแต่จริงแล้วมันก็เป็นยาที่แม้แต่คนก็สามารถที่รับประทานได้ว่าเป็นสมุนไพรแก้หวัดแก้อะไรนะคะหรือแม้แต่ใช้บอระเพ็ดนะคะสับผสมสับให้ละเอียดนะคะสับให้ละเอียดผสมกับอาหารแล้วก็นำมาเลี้ยงไก่งวงบอระเพ็ดที่ขมๆนั่นแหละค่ะเข้ามาเลี้ยงไก่งวงได้ด้วยนะคะสามเขาบอกว่าใช้ใบตะไคร้หอมรองรังไข่ของไก่งวงอย่างที่เราเห็นนะคะพวกตะไคร้แห้งๆนะคะเวลาที่กกไข่ของไก่งวงเรามารองรังไข่แทนที่จะเราเป็นแบบฟางข้าวหรืออะไรให้มีกลิ่นหอมนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถที่มาทำได้นะคะใช้เหงือกปลาหมอป่นผสมกับอาหารนะคะมาเลี้ยงไก่งวงได้ด้วยนะคะหมอปลาหมอนี่ค่ะเวลาเห็นไหมเวลามันเหมือนก้างเป็นคีบมันเนี่ยเหงือกมันนะคะก็คือเวลาติดคนก็คือจะไม่ดีแต่ว่าตรงนี้สามารถใช้เลี้ยงไก่งวงได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ต้นกล้วยสับเลี้ยงไก่งวงเป็นอาหารเสริมต้นกล้วยนี่คือมีประโยชน์แม้แต่ว่าเอาไปต้มให้สุกรรับประทานผสมกับลำนะคะก้อนนี้ก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเพื่อจะเพิ่มน้ำหนักนะคะให้กับไก่งวงแล้วก็มันเป็นอีกตัวยาสมุนไพรหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของไก่งวงคือลดอัตราการตายได้นะคะอย่างที่เราได้ฟังก็คือฟ้าทลายโจรแก้หวัดแก้ลดน้ำมูกใช่ไหมคะหญ้าใต้ใบนะคะคุณสมบัติคือแก้ตัวร้อนลดไข้นะคะลูกฝรั่งอ่อนยอดของลูกฝรั่งอ่อนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นสรรพคุณที่แก้โรคท้องร่วงได้นะคะบอระเพ็ดขับถ่ายพยาธินะคะเราต้องให้ไก่งวงทานยาพยาธิถ่ายพยาธิแต่เราสามารถให้ทานบอระเพ็ดที่เราบอกสับให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับอาหารแล้วอีกอันหนึ่งก็คือขมิ้นชันจะเป็นลดการอักเสบของลำไส้นะคะสิ่งต่างๆที่เรานำเสนอเมื่อต้นเขาบอกว่าเรามีวิธีการทำยังไงเขาบอกว่านำสมุนไพรนี่ค่ะที่บอกว่ามีฟ้าทลายโจรยาใต้ใบยอดลูกฝรั่งอ่อนบอระเพ็ดแล้วก็ขมิ้นชันทั้ง5อย่างนี่ค่ะสับนะคะให้จำนวนเท่าๆกันว่าเราจะปริมาณขนาดไหนสับให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับกากน้ำตาลนะคะอัตราส่วน3:2ก็คือสมุนไพรต่อกากน้ำตาลนะคะหมักในถังพลาสติกเติมน้ำสะอาดพอท่วมนะคะตัวยาก็คนให้ทั่วเข้ากันนะคะครบ24วันจึงนำน้ำหมักนี่ค่ะไปผสมน้ำสะอาดให้ไก่งวงนะคะกินอัตราการใช้ก็คือเริ่มใช้เมื่อไก่งวงอายุ7วันขึ้นไปนะคะความเข้มข้นดังนี้คือไก่งวง7วันอัตราการใช้คือ1:1,000ไก่งวงอายุ15วันอัตราใช้คือ1:800แล้วก็ไก่งวงอายุ25วันอัตราการใช้คือ1:700ตรงนี้ก็คือการใช้สมุนไพรของไก่งวงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้สินค้าเกษตรของไทยปลอดจากสารพิษนะคะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าเราได้ทานไก่งวงที่มีคุณภาพดีแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะมาพบว่าจริงๆแล้วพอไก่งวงที่มันเราจะมียาต่างๆมาช่วยลดมันมีโรคอะไรบ้างนะคะระบบการตลาดเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวมาพบกันค่ะ
รอยเท้าของพ่อนำทางที่เราที่ก้าวเดินไปในทางที่ดีตามรอยเท้าท่านไปต่อให้ไกลเพียงไหนก็ตามผ่านภูเขาสูงลำทะเลสีครามจะเดินตามทางนั้นรอยเท้าของพ่อนำทางให้เราให้ก้าวเดินไปในทางที่ดีทำตามพ่อที่ทำนั่นคือทำวันนี้ให้ดีไม่เคยคิดท้อThank you.
ค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะอาจารย์ก็ทิ้งท้ายว่าจริงๆแล้วไก่งวงที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เราเริ่มจะให้ความสำคัญแล้วนะคะมีโรคที่พบในไก่งวงบ้างหรือเปล่านะคะมีนะคะเช่นโรคฝีดาโรคไทรอยนะคะในสัตว์ปีกนะคะโรคขี้ขาวแต่ด้วยความที่ทนต่อสภาพแวดล้อมนะคะจึงมีน้อยมากที่ไก่งวงจะเป็นโรควิธีป้องกันง่ายๆนะคะเพียงเราแค่หมั่นดูแลนะคะรักษาความสะอาดภายในแล้วก็ภายนอกของโรงเรือนอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้การเป็นโรคของไก่นะคะลดน้อยลงนะคะถ้าจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือเราพยายามที่จะป้องกันได้นะคะถ้าเกิดเราป้องกันได้นะคะโดยทำความสะอาดนี่ค่ะส่วนในด้านการตลาดนะคะอย่างที่ทิ้งท้ายบอกว่าจริงๆแล้วนะคะการบริโภคนี้เริ่มจะมีที่เป็นคนนิยมเริ่มมีคนนิยมแล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วไก่งวงนะคะจะนุ่มมีสีแดงน่ารับประทานแต่ว่าเสียอย่างเดียวค่ะเขาบอกว่าราคาค่อนข้างที่จะแพงหน่อยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารตามภัตตาคารหรูๆนะคะเพราะว่ามีคนที่เขาชอบรับประทานอยู่แล้วก็จะรับประทานนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือเนื้อมันจะแตกต่างกันอันนี้คืออาจารย์ยังไม่เคยรับประทานนะคะก็จะบอกความแตกต่างไม่ได้แต่ว่าบางคนที่เราไปสอบถามเขาบอกว่ามันอร่อยกว่านะคะตัวหนึ่งนะคะมันจะตกอยู่สักประมาณ150 บาทนะคะราคากิโลกรัมละ80 ถึง 120 บาทนะคะถ้าเป็นพ่อพันธุ์นี้ก็ประมาณ120 ถึง 300เลยนะคะตรงนี้นะคะอาจจะมีการขายเป็นตัวถ้าตัวหนึ่งถ้าเกิดเราขายตัวหนึ่งก็จะประมาณ300 ถึง 500 บาทนะคะแหล่งซื้อขายโดยทั่วไปก็จะมีฟาร์มทั้งฟาร์มขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ทั่วประเทศของเรานะคะอย่างที่บอกเลยฟาร์มที่ขนาดใหญ่ก็จะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่ามันเข้ามามันก็เริ่มเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะคะที่เรามีข้อสันนิษฐานหรือพบเห็นในด้านเอกสารนะคะตำราก็จะบอกว่ามันเริ่มเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จารย์เล่าให้ฟังก็ตอนสมัยที่มีฐานทัพตั้งที่อุดรกับจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็จะมีการเริ่มเพราะว่าทางโซนยุโรปอเมริกาเขาชอบกินเนื้อไก่งวงนะคะบอกว่าเนื้อมันจะนุ่มนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เลยเลี้ยงกันมากหน่อยนะคะเขาบอกว่าอย่างที่บอกว่าไก่งวงเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะคะอีกตัวหนึ่งที่เรานะคะทางอาจารย์ได้เอามานำเสนอในวันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เพิ่มรายได้แต่อาจารย์ลืมไปนิดนึงว่าจริงๆแล้วไก่งวงมันมีวิธีการดูแลรักษายังไงนะคะมีการดูแลรักษามีรังไข่หรือระยะเวลาที่มันมีการไข่สูงสุดนี่มันมียังไงก็คืออยากจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วการดูแลรักษาของไก่งวงนะคะผู้เลี้ยงนะคะจะต้องมีการจัดหารังไข่นะคะรังไข่ของไก่งวงให้พอเพียงนะคะจำนวนแม่ไก่งวงที่เลี้ยงนะคะแต่ละฝูงอัตราส่วนที่ใช้ก็คือ1รังต่อแม่ไก่4-5ตัวทีเดียวนะคะพอเราฟังแล้วเอ๊ะขนาดของรังไข่นี่มันต้องเป็นยังไงนะคะเพราะว่าโอ้4-5ตัวแม่ไก่งวงของแต่ละตัวก็คือตัวใหญ่มากนะคะข้อสำคัญที่ผู้เลี้ยงควรระวังนะคะแล้วก็ควรจะเอาใจใส่ก็คือแม่ไก่งวงทุกตัวควรจะไข่ในรังตั้งแต่เริ่มแรกการออกไข่เลยถ้าปล่อยให้แม่ไก่งวงนะคะไปไข่พื้นที่อื่นๆนะคะก็แม่ไก่งวงจะทำการฟักไข่ดังกล่าวคือหาไข่ตัวเองไม่เจอนะคะบางทีแบบเราไม่ได้จัดที่ให้เขาก็ไปไข่บางทีมันต้องมีการกกนะคะเพื่อให้ความร้อนให้อุณหภูมิความร้อนก็จะเกิดเป็นตัวได้เขาบอกว่าแม่ไก่งวงนะคะตัวใดแอบไปนอนมุมมืดนะคะเราควรจับแม่ไก่งวงนั้นไปวางที่รังไข่เพื่อแสดงให้เห็นมันทราบว่าตรงนี้เป็นที่เหมาะสมกับมันนะคะเราพยายามต้องคือเหมือนสอนฝึกนิสัยของเขานะคะให้เคยชินกับตรงนี้นะคะเพื่อเวลาที่เราออกหาไข่นะคะหรือเวลาลูกมันเกิดขึ้นเราก็คือจะมีแต่ละรังของมันนะคะคือเราจะมีการจัดแยกนะคะที่เหมาะสมเขาบอกว่าผู้เลี้ยงที่มีการดูแลเอาใจใส่นะคะ จะจัดการได้ดีพบว่าแม่ไก่งวงที่วางไข่ออกนะคะตามพื้นที่นะคะที่น้อยกว่านะคะ 1% นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วข้อควรระวังเขาบอกว่าหลังจากที่แม่ไก่งวงนะไข่ครบประมาณ3สัปดาห์นะคะมักจะทำการกกไข่ดังกล่าวนะคะแม่ไก่งวงก็จะมีไข่ก็จะมีไข่ที่สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างตรงนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการนะคะว่าคนเลี้ยงผู้เลี้ยงนี่มีการจัดการยังไงมีวิธีการควบคุมดูแลยังไงนะคะเพราะว่าปกติแล้วไก่งวงที่เลี้ยงบางครั้งก็จะอาจจะไข่มากหรือไข่น้อยผิดปกติแล้วแต่การดูแลรักษาของไก่นะคะของเจ้าของผู้เลี้ยงไก่เองนะคะว่ามีการดูแลรักษายังไงนะคะที่จะทำให้ไก่งวงนี้ พิ่มผลผลิตได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาจารย์ก็จะบอกว่ามันก็จะมีลักษณะการเลี้ยงที่แตกต่างกันนะคะว่าจะเลี้ยงเป็นแบบโรงเรือนหรือเป็นขนาดเล็กโรงขนาดเล็กหรือแบบเป็นปล่อยหญ้าเป็นลานกว้างเลยนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละพื้นที่แต่ละขนาดของเกษตรกรของประชาชนทั่วไปที่อยากจะเลี้ยงนะคะบางคนก็จะเลี้ยงเพื่อความสวยงามเพราะไม่ได้เลี้ยงเพื่อว่าเราต้องมาให้มันออกไข่หรือเลี้ยงเพื่อจำหน่ายก็เริ่มจะมีการเลี้ยงเพราะเดี๋ยวนี้เราก็จะหาดูได้ยากมากแล้วก็ราคาต่อตัวก็ค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก็จะมีการรณรงค์ให้มีการเลี้ยงไก่งวงเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งแต่ก่อนจะมีเยอะแต่ละบ้านจะมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือมันจะมีเฉพาะกลุ่มนะคะที่ต้องการอย่างบริโภคนะคะไก่งวงนี้ระยะการเขาบอกว่าระยะการให้ไข่สูงสุดของไก่งวงนะคะเขาบอกว่าจากนักวิชาการนะคะได้มีการค้นพบนะคะว่าฝูงไก่งวงที่เลี้ยงจะให้ไข่สูงสุดหลังจากที่ไก่งวงนะคะเริ่มไข่นะคะไข่แล้วประมาณกี่สัปดาห์ประมาณสัก3สัปดาห์ถ้าปล่อยให้ไก่งวงนะคะกกนะคะกกไข่นะคะก็จะหยุดทันทีนะคะระดับการให้ไข่จะลดลงอย่างรวดเร็วและระดับการให้ไข่ของไก่งวงจะสูงหรือต่ำย่อมขึ้นอยู่กับพันสายพันธุ์ที่เรานำมาเลี้ยงนะคะของไก่งวงด้วยดังนั้นนะคะผู้เลี้ยงสามารถที่จะควบคุมมิให้ไก่งวงนะคะทำการกกไข่ได้นะคะกกไข่ไก่งวงนั้นก็จะได้ใช้ไข่ได้มากขึ้นนะคะไก่งวงชอบออกไข่ในรังไข่ใบเดียวกันตลอดเวลาที่มันเริ่มไข่ดังนั้นเราควรจะใช้ความรู้สึกที่ทำเราสามารถที่จะทำความรู้สึกก็คือแบบว่าเราควบคุมนะคะป้องกันไม่ให้แม่ไก่นี้ไปวางกกที่ใดที่หนึ่งเพราะว่าบางครั้งก็ไม่ใช่ไข่ของตัวเองก็มากกนะคะตรงนี้ก็คือเราพยายามสังเกตนะคะสังเกตนิดหนึ่งว่าวิธีการสังเกตของแม่ไข่ของไก่งวงนี้ว่ามีการวางไข่ตรงไหนเมื่อไรเป็นเกณฑ์เราพบว่าปริมาณของไข่มันจะลดน้อยลงหรือเปล่านะคะเราคือสังเกตมันหรือมีการโยกย้ายที่ของมันหรือเปล่าจากที่เดิมไปเปลี่ยนเป็นที่อื่นๆตรงนี้นะคะเราสามารถสังเกตได้อย่างไก่งวงจะมีการปรับตัวใหม่หลังจากที่มีการเริ่มไข่นะคะเริ่มไข่ที่มันจะไปแทนที่ของมันนะคะโดยวิธีนี้เขาบอกว่าผู้เลี้ยงสามารถบังคับแม่ไก่งวงให้ไข่ได้ตลอดเวลาหรือไข่ได้มากขึ้นผู้เลี้ยงจะต้องมีความรู้สึกก็คือมีความรู้สึกหรือถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันมีการผิดปกติแล้วนะเราควรจะมีหาผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนั้นนะคะหรือเราลองมีวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นแนวทางที่จะเริ่มที่จะให้ไก่งวงนี้ไข่ดกทำยังไงย้ายคอกหรือเปล่าหรือมีการตรวจลองตรวจก็คืออย่างที่บอกว่ามีการสังเกตว่าทุกๆเย็นถ้าพบว่ารังไข่ในคอกมีแม่ไก่งวงนอนอยู่ทุกรังไข่หรือรังไข่มีแม่ไก่งวงนอนอยู่เกินกว่า1ตัวก็แสดงว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการย้ายสับคอกไก่งวงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าไม่ควรย้ายสับคอกในช่วงที่มันมีการไข่ที่ในช่วงที่ไข่สูงๆก็คือเราก็จะไปดูว่าจำนวนไข่ของมันมีเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คือจากการสังเกตเลยเราจะต้องได้สังเกตว่าแม่ไก่เป็นยังไงมีปฏิกิริยายังไงนะคะทำให้เราเริ่มที่จะมีการวางแผนว่าลักษณะของการกกไข่ของแม่ไก่งวงนี้มีลักษณะยังไงมีความจำเป็นไหมที่เราต้องใช้ความรู้ความชำนาญของตัวผู้เลี้ยงเองของตัวเราเองที่จะเลี้ยงเพราะว่ามิฉะนั้นหากเราจะมันเป็นยากเป็นการยากที่เราจะพิจารณาว่าแม่ไก่งวงที่นอนหมอบอยู่กับที่นะคะพักผ่อนหรือหมอบเพื่อกกไข่นะคะเพราะว่าตามปกติระยะเวลาการให้ไข่ของแม่ไก่นี้จะมีระยะเวลานะคะประมาณ8สัปดาห์ต่อจากนั้นนะคะก็จะหยุดการให้ไข่สักระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาให้ไข่อีกระยะนี้จะห่างหรือสั้นก็อยู่ที่วิธีการจัดการดูแลนะคะแต่ป้องกันการลดการให้ไข่ของไก่งวงในระยะหลังของการให้ไข่นี้ยังนับว่าเป็นการยากมากที่ทำการป้องกันการที่ไก่งวงจะให้ไข่ดีหรือไม่ดีนะคะเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้เลี้ยงด้วยว่าตามปกติแล้วแม่ไก่งวงให้ไข่จำนวนเท่าไหร่นะคะแม่ไก่งวงที่เรียกว่าให้ไก่ดีนั้นนะคะควรจะให้ไข่เท่าไรนะคะแล้วก็แม่ไก่งวงที่เราเลี้ยงนั้นสามารถที่จะให้ไข่ระดับสูงหรือไม่นะคะไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่ทราบว่าไก่งวงที่เราเลี้ยงนั้นให้ไข่ดีหรือไม่ดีนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะมีการจดสถิติ จดบันทึกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะจดสถิติว่าการให้ไข่นะคะของแม่ไก่งวงแต่ละครั้งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะไข่เป็นอย่างไรและเมื่อไก่งวงให้ไข่ลดลงอย่างทันทีทันใดเนี่ยมีสาเหตุยังไงนะคะเราก็จะไปตามหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเหตุใดแล้วเราควรจะมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไรนะคะเพื่อให้มันทันทีทันใดก็คือไม่ปล่อยปะละเลยจนแบบเราแก้ไขไม่ได้จากการที่เราจดสถิตินะคะหรือบันทึกข้อมูลไว้เราก็จะได้ทราบว่าแม่ไก่งวงที่เราเลี้ยงให้ไข่ลดลงอาจจะเนื่องจากสาเหตุอื่นๆเช่นนอกจากการกกไข่ของแม่ไก่งวงนะคะหรืออาจจะเกิดจากไก่เป็นโรคก็ได้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะค้นหาสืบหาได้นะคะเพราะว่าเรามีการจดบันทึกนะคะอย่างอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าอาหารเราให้อาหารถูกต้องไหมเหมาะสมหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะอาหารมันอาจจะมีอะไรสิ่งปลอมปนเข้าไปด้วยนะคะหรืออาหารเสื่อมคุณภาพเราไม่ได้ดูนะคะว่าอาหารนี้มีคุณภาพไหมหมดอายุหรือเปล่านะคะตรงนี้นะคะผู้เลี้ยงนะคะควรจะให้ความสนใจแล้วก็สังเกตมากขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะไก่งวงนะคะที่เราเลี้ยงนี้เราควรจะมีการดูแลรักษายังไงนะคะมันถึงจะได้ให้ไข่ดีแล้วก็ระบบการตลาดก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะคะสัตว์ปีกอีกชนิดหนึ่งที่คนเริ่มที่จะมาให้ความสนใจเช่นเดียวกับพวกสัตว์ปีกทั่วไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกพอมันเราก็คือกลุ่มตลาดของเราเป็นกลุ่มระดับบนขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่เลี้ยงก็คือเขาได้มีการดูว่าตลาดแนวโน้มส่วนแบ่งการตลาดนี้มันเข้ามายังไงนะคะเพื่อที่จะให้แต่ละคนแต่ละพื้นที่นะคะมีลักษณะการจัดการดูแลที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติอย่างเราเลี้ยงแต่ละอย่างแม้แต่เราเลี้ยงไก่งวงหรือสัตว์ปีกหรือสุกรนะคะที่เรามีเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เราเลี้ยงถ้าเราไม่มีการจัดการระบบการตลาดระบบการเลี้ยงระบบการดูแลรักษาตรงนี้มันก็จะเป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งเพราะถ้าเกิดเราเลี้ยงเราไม่มีการจดสถิติมีการจดบันทึกมีการทำรายงานนะคะเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าการที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วมันมีผลการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะตรงนี้เราก็จะไม่ได้ข้อบกพร่องถ้าเกิดเรามีการจดบันทึกแล้วคือเดี๋ยวนี้เกษตรกรเขาก็จะมีเป็นเครือข่ายนะคะให้มาดูได้ว่าพื้นที่ไหนที่ทำการเกษตรใกล้เคียงกันนะคะแล้วผลผลิตนะคะแตกต่างกันก็คืออย่างวางพื้นที่ได้ผลทางภาคเหนือภาคใต้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคตะวันออกก็ตามก็จะมีผลผลิตที่แตกต่างกันเขาก็จะมาดูว่ามีการดูงานนะคะมีการศึกษาดูงานเพื่อที่จะให้สินค้านั้นนะคะได้เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะคะก็คือเกษตรกรด้วยกันเนี่ยค่ะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันนะคะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันก็จะมาอบรมนะมีการพอเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันจะมีการยอมรับในทฤษฎีใหม่ๆนั้นได้อย่างไรก็เกิดจากเรามีการเรียนรู้แล้วมีการรับแล้วนำไปปฏิบัตินำไปใช้ก็คือพยายามประยุกต์ใช้ให้ได้เหมือนในพื้นที่หรือแตกต่างเพราะแต่ละพื้นที่นะคะพื้นที่ก็จะแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันแต่เราไปดูงานเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะพื้นที่เรามีอะไรที่มันแตกต่างกับคนอื่นมันมีอะไรที่ต้องมาปรับปรุงใช้ด้วยนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาอาจารย์ไปแต่ละพื้นที่อาจารย์ก็จะได้มาเล่าให้ฟังว่าพื้นที่นี้ทำอะไรนะคะใกล้เคียงกับพื้นนี้พื้นที่นี้แล้วสภาพแวดล้อมมันมีอะไรที่แตกต่างกันมันมีอะไรที่เหมือนกันนะคะที่คล้ายๆกันเราจะมีการนำไปใช้ได้อย่างไรนะคะอย่างที่บอกที่ไปบ้านดินเวลาอาจารย์ไปแต่ละที่อาจารย์ก็จะพยายามมาเล่าให้ฟังนะคะนักศึกษาท่านใดที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะฟังอยู่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพื้นที่ของเรามีการทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าก็สามารถที่จะส่งข้อมูลข่าวสารมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเพราะว่าคนที่ลงมือทำกับทฤษฎีนี้ก็จะแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์คิดว่าวันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยให้กับคนที่ฟังรายการของเราอยู่นะคะว่ามีข้อติชมอะไรต่างๆว่าเอ๊ะวันนี้อาจารย์พูดเรื่องการเลี้ยงไก่งวงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไก่งวงเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็มีคนเขียนหลากหลายนะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือคุณวิชันอาทากุลนี้ก็ได้เขียนว่าการเลี้ยงไก่งวงนี้เป็นที่เพิ่มรายได้อีกอย่างหนึ่ง จางคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นทางอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรที่สนใจก็คือบางทีก็จะไม่เลี้ยงอะไรตามๆกันมากจนเกินไปจะไม่ปลูกอะไรตามๆกันจนมากเกินไปก็ทำให้สินค้านั้นก็จะล้นตลาดไปนะคะถ้าคิดว่านะคะสิ่งที่เราอาจารย์จัดในวันนี้นะคะคิดว่ามันควรจะมีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นนะคะได้มาติชมรายการนะคะก็สามารถที่จะส่งมาที่รายการของเราได้หรือโทรศัพท์มาได้นะคะที่หมายเลข504-8468นะคะหรือหมายเลข504-7355นะคะสามารถโทรมาได้หรือเขียนจดหมายเข้ามาได้นะคะถึงอาจารย์นารีรัตน์ศรีรสารสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดนะคะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์นะคะ11120นะคะวันนี้นะคะอาจารย์คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับทุกๆคนที่ฟังรายการของเรานะคะมีข้อเสนอแนะนะคะอยากจะเขียนมาเล่าให้ฟังนะคะอยากจะบอกว่าอาจารย์วันอาทิตย์ที่อาจารย์จะออกอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นข้อมูลที่อาจารย์คิดว่าเป็นข้อมูลใหม่ๆแล้วสามารถที่จะถ่ายทอดให้คนที่รับฟังรายการของทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็อาจารย์ก็จะสามารถที่ไปค้นหาข้อมูลต่างๆมาเล่ามาเสริมมาเติมมาแต่งให้ทุกคนได้ฟังว่ามันมีเนื้อหาสาระยังไงอาจารย์คิดว่าวันนี้นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่เราจะมาดูซิว่าการเลี้ยงไก่งวงนี้นะคะมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจมันสร้างรายได้ที่แน่นอนให้กับเราได้จริงหรือเปล่านะคะมันเป็นเหมือนสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆหรือเปล่านะคะมีวิธีการมีแนวทางอย่างไรอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่เลี้ยงเพื่อดูเป็นลูกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเลี้ยงเพื่อจำหน่ายนะคะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายนะคะโดยที่อาจารย์ก็จะเล่าว่ามันมีความเป็นมายังไงนะคะการดูแลรักษายังไงนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการของเรามีข้อติชมก็สามารถโทรมาได้นะคะอาจารย์จะบอกอีกครั้งนึงนะคะหมายเลขโทรศัพท์025048468วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการของเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สนั่นคืนเพลงหรือลั่นคืน